Advento rekolekcijose girdėsime Dominikono kunigo Sauliaus Rumšo paskaitą Dievo netikėtumas. Adventiniai pasidalinimai pagal Evangelisto Mato pirmąjį skyrių.
Į kokį pasaulį ateina Jėzus ir koks yra tas ateinantis Jėzus? Tiesiog adventiniai pasidalinimai, adventiniai pamąstymai pagal Evangelijos, pagal Matą pirmąjį skyrių, kuris pateikia ilgą tekstą Juozapo istorija ir Marijos gimimas, pirmas skyrius. Šis pasidalinimas yra be jokios pretenzijos, aš nesu biblistas, bet kartais tenka paskaityti šventą raštą, tai ir su jumis ir norėčiau kartu paskaityti. Taigi, į pasaulį ateinantis Jėzus. Mes esame Advento laiku. Advento laikas, kaip ir laukimo tas laikas, jisai mums suteikia progą susimastyti, koks tas yra pasaulis, į kurį ateina Jėzus. Ir tas laikas gali atskleisti keletą svarbių detalių apie Dievo buvimą mūsų tarpe būdą. Pirma mano pasidalymo dalis – žvilgsnis į pirmą Evangelijos pagal Matą skyrių. Taip vadinamos Jėzaus vaikystės Evangelijos primena nuostabų kalėdų džiaugsmą. Primena į pasaulį ateinantį Jėzų. Ir Jonas Krikštytojas jau skelbė, taisykite viešpačiui kelią, ištiesinkite jam takus. Ir rodos dažnai sakoma, dažnai galvojama, kad Dievas pasiruošia savo specialų pasaulį, ištobulina pasaulį Jėzaus atėjimui. Rodos, Dievas paruošia kažką, tai žmonija atsikrato visų netobulumų tam, kad Dievas ateitų į pasaulį, į tobulą pasaulį. Žinot tą leitmotyvą, kuris pastoviai yra girdimas, vis dar girdimas ir klausyklose. Esu jau toks nusidėjėlis ar tokia nusidėjėlė, kad net pats Dievas jau negali man padėti. Esu nevertas tikrai, kol žmonija nėra pasiruošusi priimti Dievo, kol žmogus nėra vertas atidaryti durų, tol Dievas geriau ir ten ateina. Ir kai skaitome Jėzaus gimimo aprašymus Evangelijoje pagal Matą ar Evangelijoje pagal Luką, vaizdas gali atrodyti panašus. Rodos, Dievas parengia tobulą pasaulį, tobulą terpę, į kurį ateitų Dievas. Tačiau jeigu detaliau gilinamės į Jėzaus kilmės tą knygą, Jėzaus genealogiją, į pirmosius skyrius, vaizdas šiek tiek yra kitoks. Ir genealogija yra viena tokių iš mano viena mėgstamų Evangelijos ištraukų, ypač Evangelijos pagal Matą ištraukų. Iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad Dievas paruošė Jėzui naują, tobulą pasaulį, kildindamas jį iš didžių protėvių. Bet ar iš tiesų ta ilga litanija, kai vardinami įvairūs garbingi patriarchai, ar iš tiesų tos Jėzaus kilmės knygos misija yra parodyti garbingus protėvius ir parodyti tobulą terpę, į kurią ateina Jėzus? Ar jos tikslas nėra pirmiausia parodyti, kaip Jėzus išpildo Abraomui ir Dovydui Dievo duotą pažadą? O to pažado išpildymas ir yra, įvyksta Jėzuje Kristuje. Ir konkrečiai persikelkime į Evangelijos pagal Matą pirmą skyrių. Jis yra sudėtas iš dviejų trumpų pasakojimų, kurie pristato Jėzaus genealogiją ir paskui pristato Jėzaus gimimą. Dar jeigu pridėsime antrą skyrių Evangelijos pagal Matą, tris karalius ir bėgimą į Egiptą bei grįžimą atgal, ir mes turėsime taip vadinamą Jėzaus vaikystės Evangeliją. Na, Luką dar pridėkit ir visas bus šis paketas įvardėmas kaip Jėzaus vaikystės Evangelija. Evangelijos pagal Matą pirmos skyriaus pasakojimų literatūrinis bei doktrininis vientisumas yra aiškiai pabrėžiamas egzegetų. Tai nėra skirtingų tradicijų padriki pasakojimai redaktoriaus sudėlioti į vieną. Tiek žodynas, tiek vedamosios linijos turi aišku nuoseklumą ir jos siejasi su visa Evangelija pagal Matą, su visa Evangelijos visuma. Tačiau kita vertus, tai nėra istorinis įvadas į knygos pavadinimą Jėzaus gyvenimas, modernia prasme. Nieko nesakoma nei apie bendras sąlygas, nei religinius poreikius, kurie paaiškintų Jėzaus atėjimą. Jėzaus šeimininis ir dvasinis kontekstas tik paminėti. Ir įdomią mintį užtikau pas vieną egzegetą šveicarą, kuris aiškiai pasakoja ir stebisi tuo familiarumu. Lyg Juozapas ir Marija būtų skaitytojams visiškai puikiai gerai pažįstami asmenys personažai, kad jie net neįvedami daugiau, negu turime pateiktą tekstą. Vadinasi, tie du pirmieji skyriai Evangelijos pagal Matą nesiekia paskatinti netikinti skaitytoje tarsi iš išorės pasidomėti Jėzumi. Tie tekstai nuo pat pirmos Evangelijos pagal Matą, pirmos skyriaus, pirmos eilutės, tie tekstai aiškiai brėžia tikinčiąją liniją. Jėzus yra vadinamas Kristumi, jis išgelbė savo tautą iš nuodėmių, ir atkreipkime dėmesį ne iš kokios nors politinės ar kitos priespaudos, iš nuodėmių. Ir dar antram skyriumėje galime pridėti, jis yra žydų karalius ir pagarbintas išminčių, tačiau oficialios valdžios nepripažintas ir atmestas. Todėl, reiškia, tikinčioji linija, išpažįstančioji linija, Jėzaus kaip pateptojo Kristaus Dievo sūnaus. Todėl dažnai, jeigu ir Evangelijos pagal Matą pirmas, antras skyrius yra vadinami Jėzaus vaikystės Evangelija, tai vadinami ne todėl, kad būtų kažkokia tai specifinė doktrina. Jėzaus vaikystės evangelija, na ir paskui kita evangelija ir panašiai. Bet jie gali būti vadinami todėl, kad visas Matas jau yra iš anksto paskelbtas ir tuose skyriuose pristatytas kaip santraukos forma. Visa žinia jau yra pristatyta. Ir kas yra ta žinia? Tai Dievo karalystės, Jėzaus Kristaus kančios ir Jėzaus Kristaus kančios evangelija. Misija Jėzaus jau yra pristatyta. Net jei Jėzaus atėjimas išslysta iš objektyvaus istorinių vertinimų lauko, nes Dievas praneša tik kai kuriems pasirinktiems žmonėms apie ateinantįjį. Tačiau jokių būdų evangelistas Matas nenori kurti vien kažkokio tai vidinio ar dvasinio įvykio. Evangelistas Matas sujungia Jėzaus gimimą su visos tautos istorija. Su visos tautos istorija, kurią aiškiai ir išmintingai sutraukia bei pristato Jėzaus genealogija, ta kilmės knyga. Be to, Matas pastoviai referuoja į raštus ir šitai įvesdamas savo mėgstamą temą, rašto išsipildymo temą, nuo pat pirmųjų Evangelijos pagal Matą skyrių. Taip pat Matas nuo pat pirmųjų eilučių ir genealogija taip pat aiškiai parodo viešas politinės ir netgi tarptautinės Jėzaus atėjimo pasekmes. Jėzus ateina vaduoti iš nuodėmių, bet vis dėlto pasekmes pralenkia vien religinę sferą, nes ir valdžia antrame skyriuje ypač matysime, valdžia sunerimsta ir išminčiai iš rytų ateina Jėzaus pagarbinti. Tarptautinis įvykis. Ir Jėzus neateina, norėdamas įvesti mus į kažkokį aukštesnį supratimą, mes nesame gnostinėje perspektyvoje. Jis neateina išvesti į dykumą nepasitenkinusius esamą padėtimi. Jėzus nėra, leiskite pavartoti žodį, gal ne visai tinkama, sektantas, blogąją prasme, kuris tarsi ištrauktų kažkuria tai dalį iš šimtuosius ir išvestų į saugią vietą. Jėzus ateina išgelbėti savo tautą iš nuodėmių. Iš nuodėmių, kaip sako, pirmos skyriaus 21 eilutė. Ir mato mintis nuo pat pradžios piešiama. karalius, išganytojas, neatsiejamas nuo Dievo tautos ir Dievo tauta, kuri, žinote, Evangelijoje pagal Matą išsiplės, pralenks vien išimtosios tautos ribas ir eis link visuotinumo, link žmonijos, nors tai įtampa bus didelė. Dievo tauta jau netiesiogiai kalba ir apie visą žmoniją, į kurią ateina karalius išganytojas. Pirmajame skyriuje taip pat mes sutinkame keletą specifinių bruožų. Viešpaties angelą, Juozapo sapną ir paskui antram skyriuje, žinoma, išminčiai iš rytų. Ir ką verta pažymėti, kas yra svarbu, žvelgiant į šios specifinius bruožus. Viešpaties angelas ar sapnai nėra susiję su ano laiko žydų apokaliptika. Kartais yra manoma, kad tai yra tarsi savotiškas atspindys, kur pilna angelų gausybės ir panašiai. Tie specifiniai Evangelijos pagal Matą bruožai, jie aiškiai įsirašo į Senojo testamento, tai, ką mes vadiname Senuoju testamentu, tiksliau reikėtų sakyti, raštų testinumą. Raštų testinumą ir angelo veiksmai labiau primena Senojo testamento angelus. Ar tai būtų pradžios knygos, ar išėjimo knygos. Tie specifiniai bruožai angelo apsireiškimo Juozapui, jie duoda toną pasakojimui. Tie veiksmai, angelo pasireiškimai nėra įdomus dėl jų pačių. Angelologijos čia niekas nekuria. Bet angelas tarnauja, angelo apsireiškimas tarnauja, galime sakyti, griežtam monoteizmui. Nes tai yra viešpaties angelas, tai nėra šiaip angelas. Tai yra viešpaties angelas, o tai yra viešpaties pasiuntinys. Ir kitas įdomus dalykas, kuris skiria nuo apokaliptikos, tai kad angelo veikla nevyksta danguje, bet Dievo tautos viduje. Angelas apsireiškia Juozapui, kai jis mėgojo konkrečioje vietoje, konkrečiame laike. Ir angelas kalba ir duoda nurodymus, aiškius nurodymus. Vienoje vietoje užtikau tokį įdomų pastebėjimą tikrų Evangelijos pagal Matą specialistų. Kodėl angelas kalba per sapną, o ne ateina taip, kaip pavyzdžiui, angelas Gabrielius apsireiškia Marijai, Juozapui jis sapne kalba. Tai reiškia, kad jis kalba įsakmiai, ta prasme, kad Juozapas neturėtų galimybės net diskutuoti, o tik tai vykdyti tai, ką sakė angelas. Angelo perduotas Dievo žodis šiuo atveju nėra diskusijų objektas, bet jis yra veiksmą skatinantis žodis. Ir per angelą Dievas neapreiškia apokaliptinių įspūdingų apreiškimų, bet Dievas praneša įsikišimą į istoriją, į politinę, religinę žydų tautos istoriją. Ir jis, Dievas, įsikiša diskretiškai, bet veiksmingai, absoliučiai veiksmingai. Angelo apsireiškimas per sapną kaip tik ir pabrėžia, apibūdina patį Dievą, pačio Dievo įsikišimą į istoriją. Mato pateikta genealogija. Kas ji tokia ir kaip jinai mums galėtų labiau galbūt padėti suvokti tą pasaulį, į kurį ateina Jėzus ir suprast, paįvairinti tą išganytojo laukimą. Keletas galbūt bendrų bruožų apie genealogiją arba kilmės knygą. Šis žanras, genealogijos žanras, kaip literatūrinis žanras, yra gerai žinomas iš kitų šaltinių ir galime atkreipdėmės į Senąjį testamentą, pavyzdžiui, pirma kronikų knyga nuo 1 iki 8 skyriaus, tai yra surašymai, genealogijos ir taip toliau. Ir pirmos kronikų knygos 9 skyrius 1 eilutė sako, taip visas Izraelis buvo surašytas į kilmės sąrašus, kurie įtraukti į Izraelio karalių knygą. Ezro knyga taip pat, 8 skyrius 1 eilutė sako, štai kilčių galvos ir kilmės sąrašas parėjusių su manimi iš Babilono. Jeigu imsime dar ne tik biblinę tradiciją, bet ir ekstra biblinę tradiciją, pavyzdžiui, Flavijų Juozapą, ar ne, tai savo autobiografijos knygoje Flavijus Juozapas kaip tik pradžioje pamini savo protėvius ir jis išvardina visus protėvius, savo protėvius seka, aiškiai parodinamas, kas jis yra, iš kur jis kyla ir taip toliau. Šventame rašte turime dvi genealogijas Jėzaus. Evangelijoje pagal Matą ir Evangelijoje pagal Luką. Jos yra gana skirtingos, tačiau kokius specifinius bruožus, kokias charakteristikas, kaip apibūdintume Evangelijos pagal Matą genealogiją. Pirmas dalykas visada yra egzegetų klausimas, kurie jį užduoda, ar šis sąrašas turėjo atskirą egzistavimą prieš įdedant į galutinę Evangelijos pagal Matą redakciją, ar tai buvo vis dėlto evangelisto darbas. Ir egzegetai net pažįsta tos žodinės liaudės tradicijos ar stiliaus elementų, kurie liudytų, kad tai šis sąrašas anksčiau egzistavo. Ir vis dėlto autorystė priskiriama pačiam evangelistui Matui. Būtent dėl ko? Dėl genealogijos teologinio mesijinio pobūdžio. Ir dėl to, kad nepavyksta jos suderinti su Luko pateikta kilmės knyga. Aišku, tai nepaneigia žodinės ar kitos rašytinės tradicijos panaudojimų galimybių. Bet kilmės knyga, ir čia man atrodo yra svarbus argumentas, svarbus dalykas, kilmės knyga laikoma kaip savitas literatūrinis kūrinys, išreiškintis ankstyvosios krikščionybės tikėjimą. Ta genealogija, Evangelijos pagal Matą, yra sudėta iš trijų ciklų, po kiekvienas ciklas 2×7 ir atitinka tris Izraelio istorijos periodus – nuo Abraomo iki Dovido, nuo Saliamono iki tremties, nuo tremties iki Jėzaus. Ir čia ypač Evangelijoje pagal Matą svarbu yra pastebėti, kad skaičius 7 vaidina esminį vaidmenį. 2×7, kiekvienas ciklas, 14 tai yra Dovido skaičius. Nes hebrajiškai Dovidas yra DVD, įprastai užrašomas D reiškia 4, o V 6, 2×2. 4+6+4 yra 14, tai yra Dovido skaičius, Dovido ženklas. Ir manoma, kad norima būtent išlikti ištikimam 7 ir 14, ypač 14 skaičiui, tam Dovido skaičiui, todėl ir praleidžiamos net 3 kartos nuo Joramo iki Ozijo. Ir todėl galbūt daugelis elementų netitinka lyginant su evangelistu Luku. Ir kokia išvada iš to išplaukia? Mes visi matome tikslingai ant konkretaus skaičiaus tarsi pastatytą sąrašą, sukonstruotą sąrašą, kurio vienintelis tikslas yra parodyti, kad Jėzus, kildinamas iš Dovido ir Abraomo, yra patriarchui palikto pažado išpildymas ir naujasis Dovidas. Ir Jėzus ateina sąrašo pabaigoje, tos sekos pabaigoje, tarsi įvesdamas į laikų pilnatvę ir įvesdamas į tos laikų pilnatvės naują erą. Be to, skirtingai nuo Luko kilmės knygos, Jėzaus genealogija Evangelijoje pagal Matą yra pradedama nuo Abraomo ir nuo Dovido minimas. Bet tai nebūtinai reiškia, kad Dovidas yra Abraomo tiesioginis palikuonis, bet tai reiškia teologinėje Mato perspektyvoje būtent, kad Jėzus išpildo Abraomui duotą pažadą ir pratėsia kaip naujasis Dovidas. Prieš pereinant prie kai kurių konkretesnių personažų sutinkamų genealogijoje, man atrodo, svarbu yra atkreipti dėmesį į vieną tokį niuansą. Į vieną žodį, kuris visada kėlė ir kelia iki šiol įvairiausių diskusijų. Ir tas žodis yra pagimdyti. Pagimdyti, genao, graikiškai. Kokia yra šito veiksmažodžio reikšmė? Šis veiksmažodis sutinkamas ir graikų kalboje, helenistinėje, klasikinėje graikų kalboje. Jis sutinkamas ir Septuagintoje Senajame testamente, graikiškoje versijoje ir Naujajame testamente. Ir jam įprastai yra duodamos dvi reikšmės. Tai reiškia tėvas pagimdo ir motina pagimdo. Biologinė ir ne tik biologinė. Tačiau švento rašto kontekste ši fizinė biologinė reikšmė visada yra papildoma bendresnė mintimi. O kokia ta bendresnė mintis, taigi pirmiausia, taigi pagimdyti, tai kildinti, parodyti, iškelti, duoti gyvybę bendrąją prasme, suteikti tam tikrą garbę arba funkciją. Prisiminkime, kad ir ta laiško, Pauliaus laiško Galatams 4 skyrių 24 eilutė, kuri kalba apie dvi moteris, dvi sanduras ir viena yra gimdanti vergystė, savotiška funkcija. Prisiminkime tą garsėją psalmę, antrą psalmę, 7 skyrių. Viešpats tarė man, tu mano sūnus, šiandien tave pagimdžiau. Dar labiau, biblinė prasme, pagimdyti, tai pirmiausia perduoti savo paveikslą, Dievo paveikslą. Prisiminkime pradžios knygą, 5 skyrių, 1-3 eilutę, kuri primena, kad Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą ir Adomas taip pat toliau perdavė tą Dievo paveikslą, kur turėjo. O Dievo paveikslas yra daug platesnė sąvoka negu vien kažkoks tai įspaudas ar panašiai. Dievo paveikslas, jis yra susijęs ir biblinė prasme susijęs su tuo, viena vertus, kas žmogų išskiria ir tuo, kas žmogų daro žmogumi kaip Dievo vaiku. Ir tai yra specifinės jo savybės perduodamos. Ir tas pagimdyti, tai perduoti savo paveikslą, to, kuo aš esu perduoti savo vaikams, galima arba kraujo ryšiu, arba per įsūnijimą. Ir įdomu dar yra pastebėti, kad rabinizmas vėlesnis pagimdyti sąvoką vartos mokytojo mokinio santykiams išreikšti. Ir todėl, žinoma, kartais nelabai senose diskusijoje teko girdėti, ar gali vyras pagimdyti, ne, vyras negali pagimdyti, reikia rašyti kitaip, reikia sakyti kitaip, ar panašiai. Galbūt palikime tas diskusijas tikriems švento rašto specialistam, bet įdomu yra pamatyti, pastebėti tą žaismą tarp aktyvios sąvokos ir pasyvios sąvokos. Kad visi protėviai gimdo kažką, bet Jėzus nėra pagimdomas, bet jisai gimė. Dar prie to galime grįžti, nes Mato Evangelijos 1 skyriaus 16-17 eilutė ir sako, kad iš tikrųjų, pažodžiu, Jokūbas pagimdė Juozapą, vyrą Marijos, iš kurios gimė Jėzus vadinamas Kristumi Mesiju. Ir šis tekstas suponuoja, kad Juozapas viena vertus ne prie ko, iš Marijos gimė, ir paskui tai bus, ką papasakos tolimesnė Evangelijos seka. O gimė šiuo atveju, kokia forma yra ir kas yra susidūrę su graikų kalba, žinote, kad ten yra auristas pasyvus. Labai sunkiai verčiama forma. Ši sąvoka negali turėti pagimdymo reikšmės, aktyvaus pagimdymo. Kai kurie egzegetai kaip tik siūlo versti šį žodį, panašiai, iš kurios buvo pagimdytas Jėzus. Žinoma, čia daug ginčių, bet aišku yra viena, kad yra pasyvas ir skiriasi nuo pagimdyti. O pasyvas, tai yra tas dieviškasis vadinamas pasyvas, reiškia Dievo veiklos aprašymas. Jis suponuoja, kad Dievas arba Dievo dvasia vadovavo šiam gimimui. Čia nežinau, kiek tai gali turėti tikrai biblinio pagrindo tokio, kiek tai egzegetiškai gali būti paremta. Bet įdomus yra ryšys, jeigu gimdymas yra taip pat ir paveikslo perdavimas, tai Jėzus savo paveikslą gauna iš paties Dievo, kažkuria prasme, nes jis yra pagimdytas. Bet kokiu atveju čia kalbama apie stebuklingą gimimą. Stebuklingą gimimą ir Marija per Juozapą priklauso Dovido giminiai, per Juozapą ir Jėzus priklauso Dovido giminiai, nes Jėzus įeina į konkrečią šeimą, Izraelio tautos šeimą, kurios galva yra Juozapas ir dėl to Jėzus tampa ir Juozapo vaiku, visiškai teisėtų vaiku ir Dovido bei Abraomo palikuonimi. Didelės diskusijos taip pat vyksta ir apie tai, ką reiškia ta kilmės knyga, Biblijos Genezijos kilmės knyga. Galima duoti net kelias reikšmes. Pirmiausia, tai Jėzaus Kristaus genealogija, kuri atitinka pirmą Evangelijos pagal Matų skyriaus 1-17 eilutės. Kai kas įvardijo, kaip ir kilmės knyga įvardinama yra kaip du pirmieji Evangelijos pagal Matų skyriai. O dar yra nuomonių, kurios sako, kad Jėzaus kilmės knyga nėra vien tik tai genealogija, bet visa istorija, visa evangelija pagal Matą, kurios pirmą eilutę ir yra tarsi tas savotiškas įvadas į visą evangeliją. Biblistai lieka labiau prie pirmos ir trečios versijos, kuri papildo vieną kitą. Ir Jėzus Kristus iš karto yra pristatomas Jėzus kaip Kristus, kaip Dovido sūnus ir Abraomo sūnus. Įvairūs personažai sutinkami genealogijoje ir kiekvienas iš personažų turi savitą funkciją. Pirma mintis ir buvo pateikti tuos personažus ne vien tokioj, sakykime, tobuloje šviesoje, bet pažiūrėti, kas iš tiesų po tais personažais slepiasi. Jeigu žvelgiame į personažus, mes sutinkame visą eilę svarbių asmenybių. Galime apie jas pasiskaityti Senajame testamente, apie kitas nėra kartais nieko žinoma. Ir atrodytų, kad visi tie personažai, visos tos asmenybės yra tarsi garbus protėviai, turėję didelę reikšmę ir palikę nuostabų palikimą ateities kartoms ir ant jų, jų dėka stovi tauta. Tauta gali gyvuoti ir tai lyg būtų tarsi tobuli protėviai. Bet jeigu skaitome atidžiau, tai mes sutinkame ir kitą aspektą. Kitą protėvių aspektą, kuris aiškiai yra sutinkamas Evangelijos pagal Matą genealogijai. Paimkim pavyzdžiui Dovidą. Puikiai visi žinome, kas buvo Dovidas, garbingas karalius, didis karalius. Bet Dovidas buvo ne tik karalius, bet jis buvo dar ir žudikas. Ir Evangelija pagal Matą genealogiją aiškiai pabrėžia, kad Dovidui gimė Saliamonas iš Ūrijo žmonos. Jeigu tiesą sakant, tuo metu, kai gimė Saliamonas, Ūrijo žmona nebebuvo jau Ūrijo žmona, Ūrijus jau buvo nužudytas, ji buvo Dovido žmona. Bet vis tiek genealogija tarsi pabrėžia, pažymė, kad iš Ūrijo žmonos. O tą istoriją visi turbūt puikiai žinote, kokia istorija nutiko. Viena vertus, Dovidas yra didis karalius, bet kita vertus, jis yra eilinis žudikas, kuris vedamas įvairiausių norų, įvairiausių moralistai galbūt sakytų aistrų ar panašiai, specialiai išsiunčia tą vargšą Ūriju į pirmasis eilės, kad jį nužudytų ir kad jis teisėtai galėtų pasimti jo žmogų. Štai jums ir visas sudėtingumas, kad balta nėra balta, juoda nėra juoda, ar ne? Gerai, kad yra pranciškonų ir kapucinų, kurie įneša truputėlį rudos spalvos. Imkime kitus personažus. Pažvelkime ypač į moteris sutinkamas. Tamarą, Rahabą, Rūtą. Visos jos yra arba užsienietės, arba prostitutės. Visos su praeitimi, kuri nėra jau tokia garbinga praeitis, žiūrint paviršutiniškai. Ir mano pirma mintis ir buvo, kad sakyt, kad Dievas nepasiruošė savo tobulos terpės, tobulos žmonijos, į kurią galėtų ateiti, va, Jėzaus protėvių sąraše yra pilna įvairiausių ne visiškai moraliai, religiškai ar kitam lygmenį tinkamų personažų, bet jie yra tame sąraše. Ir Dievas vis dėlto ateina. Visiškai netikėtai Beieškodamas, bevartydamas, besidomėdamas, užtikau vieną labai įdomų straipsnį. Atkreipė dėmesį į ką? Ogi į tai, kad tie personažai, Senojo testamento personažai, neturėtų būti vertinami vien tik tai pagal šaltinius, kokie jie yra šaltiniuose, pirminiuose šaltiniuose, bet vertinant genealogiją, skaitant genealogiją, kilmės knygą, tie personažai turėtų būti vertinami pagal tai, kaip jie buvo suprasti tuo metu, kai buvo rašoma Evangelija. Kokį vaidmenį atliko tie Senojo testamento personažai, tos asmenybės Jėzaus aplinkiniams tuo metu, kai evangelistas Matas rašė. Vienas autorius kaip tik paima tarptestamentinę literatūrą, paima Flavijų Juozapą, kitus Filoną Aleksandrietį, paima dar ankstyvosios krikščionybės raštus, tyrinėdamas, kad vis dėlto tai, ką mes galėtume skaityti, ką mes skaitome ir kaip galėtume suprasti ir įvertinti Senajame testamente, pirminiuose šaltiniuose aprašytus įvykius ir tai, kaip tie personažai buvo vertinami Evangelijos parašymo metu, yra didžiulis skirtumas. Ir mes galime įpulti savotišką anachronizmą, neatsižvelgdami į tai, kaip jie buvo traktuojami Jėzaus laiku. Ir čia buvo mano didžiausias atradimas, kuris privertė pakeisti požiūrį į tą genealogiją. Ir ką turiu omeny, ogi konkrečiai, Tamara. Tamara, pradžios knyga, 38 skyrius, 626 eilutės, Zaros ir Faro istorijos, Tamaro sūnaus ir visa kita. Ir Tamara tai moteris, kuri padarė viską, kad būtų pratesta Judo giminė. Bet liaudės pamaldumas, tautos pamaldumas, žydų tautos, iš jos padarė šventąją. Ji buvo šventoji ir net dar ano laikmečio liturginiai šaltiniai, žydų liturgijos šaltiniai liudyja, sakydami, kad yra net maldos giesmės savotiškos, šventoji Tamara, aukštinamas jos veiksmas, kuri troško taip vadinamos tos šventosios sėklos. Ji yra šventa. Filonas Aleksandrietis Tamara suprato tiesos šviesą, kuri tarnavo vieninteliam Dievui. Taip pat kita žydų tradicija pabrėžė, kad būtent Dievo dvasia skatino Tamarą elgtis taip, kaip mini pradžios knygos 38 skyrius. Tam, kad būtų pasiruošta Mesijo atėjimui, tam, kad būtų Judo giminė pratesta. Kitaip tariant, to fakto vertinimas yra visiškai kitoks. Tamaros užsispyrimas ir noras turėti vaikų iš Judo rodė visišką paklusnumą Dievo dvasiai. Ji buvo Dievo pagalbos žmonėms užtikrinant Mesijo atėjimą instrumentas. Ji tapo Dievo instrumentu. Kažkas labai panašaus yra su Rahaba. Saliamonui gimė Boazas, iš Rahabo skaitome Evangelijoje pagal Matą. Ir tai yra Jericho prostitutė, Jozuės knygoje, antram skyriuje galime skaityti, kuri priima Izraelio šnipus. Ji taip pat yra užsienietė ir ji taip pat yra prozelitė, atsivertusi Izraelio tikėjimą dėka Izraelio atliktų stebuklų. Tačiau į istoriją Rahaba patenka ne todėl, kad ji būtų užsienietė ir užsiimtų tam tikrą veiklą, o todėl, kad ji padarė viską, netgi melavo, pabrėžė šaltiniai, tam, kad išsipildytų Dievo planas. O Dievo planas tai įžengimas į pažadėtąją žemę. Ji padarė viską ir dėl to jinai yra gerbiama. Ir nuo pat susitikimo su šnipais akimirkos, ji jais pasitiki ir patiki jų Dievu. Rahaba buvo tapusi nacionalinė didvyrė. Buvo jinai pristatoma kaip tikėjimo modelis ir pavyzdys Jėzaus laikais. Šitas atgarsis sutinkamas ir laiškė žydams 11 skyriuje 31 eilutėje dėl tikėjimo paleistuvė Rahaba nepražuvo kartu su neklusniaisiais, sako tekstas. Rahaba tai yra tikėjimo modelis. Ir dar įdomus dalykas, kad pagal rabiniškąją tradiciją Jozuė buvo vedęs Rahabą ir Rahaba šitaip tapo kunigų, levitų ir pranašų, ypač Jeremijo ir Ezechielio gimdytoja, tokia kaip prosenė. Taip pat jinai prozelitė ir įdomu parodyti ypač, kad prozelitis, būtent moteris, priėmė žydų tikėjimą. Būtent moteris patikėjo Dievu, Izraelio Dievu. Nežinau, kiek tai bus dirbtina, kiek iš tiesų galime sugretinti su moterimis, kurios bėga prie kapo ir jos iš tiesų praneša, jos yra pirmosios, kurios įtikė. Ir žinote, paskutinis stebuklas, kurį Jėzus padarė Evangelijoje pagal Morkų, kuris yra aprašytas, tai Morko 16:8, jos išsigandusios grįžo namo ir niekam nieko nesakė. Tai grįžtant prie Senojo testamento, kaip ir Tamara, lygiai taip pat ir Rahaba veikė skatinama Dievo dvasios ir šitai jie atspindėjo tikėjimą ir pasitikėjimą Dievu. Tas aspektas ir yra iškeliamas, pažymimas. Panašiai kaip ir Rūta, taip pat atsivertusi užsinietė, kuri yra taip pat minima genealogijoje. Taigi, sąrašas ilgas ir ką mes matome, kad Jėzaus protėviai yra ir iškilios asmenybės, bet taip pat ir nusidėjėliai, bet dar daugiau reikėtų atkreipdėmėsi į tai, kad tie patys personažai negali būti vienareikšmiškai vertinami. Ir kad jie pirmiausia ir yra vertinami dėl to, kad nepriklausomai nuo to, kokie jie buvo, vis dėlto jie sugebėjo būti atvirais Dievui ir laikui atėjus išgirst ir priimt Dievą. Ne pasaulis pasikeičia, kad ateitų Dievas, bet Dievas ateina, kad pakeistų pasaulį. Tokia buvo mano pirma mintis, bet antra mintis – Dievas nepakeis pasaulio, jeigu nebus tų nusidėjėlių, kurie vis dėlto gebės pakeisti gyvenimą ir atsivert Dievo atėjimu. Tai yra tobula netobulybė, bet tobula netobulybė kartu su atvirumu Dievui.
Advento rekolekcijose kalbėjo dominikonas kunigas Saulius Rumšas. Tema – Dievo netikėtumas. Adventiniai pasidalinimai pagal Evangelisto Mato pirmąjį skyrių.